ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo gostili Kajo Rukav, ki že več kot pol leta dela kot prostovoljka v Gambiji. Že prej je bila navdušena popotnica v to afriško državo, pa se je odpravila prek Slovenskega društva za otroke sveta, prek programa Potuj kot prostovoljec. Tam dela v šoli, vrtcu, sirotišnici, pa tudi v centru za otroke s posebnimi potrebami. Kaja Rukav, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Na tej poti v Afriko ste nekako sledili sestri, ki je prva omenila to željo. Kako je prišlo do te odločitve pri vas?
V bistvu je res, sestra je bila tista, ki je že zdaj skoraj dve leti nazaj rekla, jaz grem pa v Afriko, jaz grem pa preko tega programa, in potem je prišlo tako, da je mi dala za poslušati predstavitev samega programa, ker je bila sama ravno na dan predstavitve odsotna, in jaz sem za njo poslušala to predstavitev, in bolj ko sem poslušala, bolj sem nekak v sebi začutila, da bi pa mogoče tudi jaz to probala, in po koncu te predstavitve sem jaz njej rekla, veš kaj, jaz grem pa s tabo. Pa so se uskladili, preštudirali datume do nama, so obema ustrezali in šli. In tako so prišli do Gambije in potem obe tudi malce podaljšali, Maruša mal manj, jaz mal dlje.
Na vsako pot se načeloma lahko pripravimo, vseeno pa Afrika in druge države tretjega sveta ne malokrat presenetijo. Kakšna je bila za vas ta izkušnja prvega stika in potem zakaj ste se odločili ostati?
Zelo zanimivo. Sama sem sicer že kar izkušena popotnica, je že kar nekaj držav za mano, zato sem pa tudi sama v bistvu presenečena pri sebi, ker jaz, ko sem stopila iz letala, potem v bistvu cel ta proces čez letališče in sama pot do nastanitve, kjer stanujemo, je bila zelo zanimiva. Na eni strani je bila Maruša, ki je bila čisto navdušena in je bila celo pot v bistvu kaj mi da smo v Afriki, to je neverjetno, jaz ne morem verjeti, da smo mi da res tukaj. Sama pa sem na drugi strani, jaz bi pa šla mogoče kar nazaj. Ta stik, ta šok je bil pri meni kar precejšen, pa če me vprašate, zakaj, ne vem tisto točno odgovoriti, kaj je bilo tisto, da me je toliko v bistvu šokiralo oziroma mi dalo to misel, mogoče pa ne bi, mogoče bi pa šla kar nazaj že na poti iz letališča bi se obrnila pa šla nazaj, če bi mi takrat rekel, da lahko to naredim. Ampak ja, potem pa sem prišla v samo nastanitev, spoznali smo se z glavno koordinatorko programa, z ostalimi člani tukaj, z ostalimi prostovoljci. Šli smo takoj v akcijo in v bistvu čez dan z vsemi temi aktivnostmi in vsem tem sem jaz potem dobila nazaj ta občutek, aha, to moram biti tukaj, to je prava odločitev, da sem tukaj. Potem pa ti Gambija v bistvu da nekaj takega, kar ne znaš opisati, kaj je tisto, kar se velikim število prostovoljcev zgodi, ko pridejo sem, da začutijo nekaj tistega, kar Gambija ima in kar lahko samo začutiš, ker ne moreš tega opisati. In ja, jaz sem potem ostala in jaz sem tukaj zdaj že skoraj 8 mesecev.
V Gambiji ste izkusili delo v šoli, vrtcu, sirotišnici. Kako doživljate to delo in kako se razlikuje s tistim v Sloveniji? Verjetno prinaša povsem druge izzive.
Ja, res je skoraj, da težko delaš primerjavo. V vrtcu recimo je čisto tako, da so otroci zelo veseli čisto vsake pozornosti, tvojega časa, objema, čisto preprostih stvari, znajo biti zelo, zelo hvaležni, znajo se razveseliti, znajo biti igrivi, nasmejani, v bistvu res tisto. Tukaj jaz rečem, da mi, ki smo iz teh pedagoških vod, tu res začutiš tisto neko poslanstvo tega pedagoškega poklica, res dobiš tisto od otrok nazaj, kar smo mogoče mi v Sloveniji oziroma v tem zahodnem svetu že malo pozabili, malo zgubili. Res so tiste vrednote, tista iskrenost, iskrivost, hvaležnost. Tudi učiteljice so zelo hvaležne vsake pomoči, zelo so vesele in zelo so hkrati tudi iznajdljive v bistvu v državi, kjer izobraževanje, priložnost za neko boljšo pot skozi izobrazbo, še vedno v bistvu predstavlja bolj luksus kot pa neko splošno pravico, je v bistvu res čist drugačen ta sistem. Znajdejo se iz zelo, zelo malo materialov in naredijo čist super zadeve, trudijo se najboljše, kar se da. Seveda so vedno možnosti za še boljše, za izboljšave, za vse ostalo, ampak ja, težko je delati primerjavo. No. Po eni strani te gane ta skromnost, kako malo imajo, ampak po drugi strani pa vidiš to pristno srečo. Ravno včeraj sem se sprehajala po plaži zvečer in sem visu opazovala mlade ljudi, otroke, kak igrajo nogomet, ki ga zelo radi igrajo tukaj. V bistvu so si gol postavili iz dveh kokosov in tist uživali v preprostosti, v trenutku nasmejani, razigrani in sem si rekla, tega mogoče pa pri nas ni toliko. No.
Zdaj ti programi prostovoljnega dela pokrivajo različna področja, omogočajo tudi študijske obiske, možno je dobiti tudi sofinanciranje te odprave. Kako je s tem in komu bi vi recimo priporočili to izkušnjo?
Izkušnjo bi vsekakor priporočila vsem, tudi dobrodošli so v bistvu vsi, s tem, da pač otroci, ki so mladoletni, morajo biti v spremstvu osebe, ki je polnoletna, oziroma starša, oziroma skrbnikov. Ni dobenih starostnih omejitev, ni dobenih osebnih pogojev, da bi morali jih polnjevati. Res pa je, da za študente je kar nekaj možnosti financiran. Zagotovo je trenutno najbolj aktualna ta štipendija preko Javnega sklada Republike Slovenije za štipendije, kjer je pač potrebno oddati vlogo in potem se da pridobiti sredstva. Več je tudi različnih možnosti preko drugih organizacij, tudi preko nekaterih lokalnih občin. Zdaj konkretno naše društvo, naša organizacija, sam program Potuj kot prostovoljec ima na spletni strani za otroke sveta prav poseben razdelek, študijska sredstva in v tem imamo v bistvu tudi natančno opisane postopke pridobivanja sredstev, tako da vse tiste, ki jih mogoče zanima ta del, je najboljše, da si potem pogledajo te stvari točno tam. Lahko potem tudi seveda kontaktirajo koordinatorje na društvo in potem dobijo vse natančne informacije. No.
Kaj konkretno pomeni ta pomoč za otroke, mlade ter za njihovo prihodnost? Številni namreč državo zaradi pomanjkanja priložnosti zapuščajo.
V bistvu jim priložnost v vrtcu imajo otroci, kjer se izobražujejo in potem lažje vstopajo v nadaljne izobraževalne ustanove oziroma nekateri pridejo celo do univerze. Zdaj zraven programa Potuj kot prostovoljec je eden od pomembnih programov tudi botrstvo, v sklopu katerega ima vsak otrok, ki je vključen v naš vrtec, plus vsi ostali, ki so vrtec že zaključili. V bistvu ima možnost potem preko tega mesečnega botrstva obiskovati vrtec, šolo, se izobraževati. Številne družine si tega ne morejo privoščiti in v bistvu jim ravno ta prispevek na mesec omogoča to, da lahko poskrbijo, da ima otrok šolske zadeve, da ima otrok šolsko malico, da se lahko izobražuje. In v bistvu vstop vrtec pomeni za njih to njihovo povezovanje, stik z angleščino, učenje, da lahko potem v bistvu sploh nadaljujejo z tem samim izobraževanjem. In v bistvu te priložnosti potem za njih odpirajo nek boljši in kakovostnejši vsak dan.
Zdaj vi ste že nekaj časa v Gambiji, spoznali ste državo. Kako ste doživeli to naravo, okolje, živalski svet?
Gambija je v bistvu zares čudovita tudi iz vidika tega naravnega sveta, številne plaže, ocean, ribištvo, potem pa je seveda ogromno vrst ptic. Čudoviti so različne možnosti, ki jih imaš preživeti ali ne vem, s kajaki po reki med mangrovami, med pticami. Lahko greš čist na preprost sprehod, pa v bistvu uživaš v teh barvah, v teh sploh recimo v času deževne dobe, sem jaz vedno rekla, da se mi zdi, da je tu zelena, bistveno bolj zelena kot pri nas. Tudi pesek je tak oranžkast in v bistvu res se mi zdi čudovita ta sama okolica, sama v bistvu ta kontrast barv.
Kakšni pa so ljudje? Nekako stereotipno veljam, da so bolj odprti, nasmejani, kljub vsem tegobam. Kako jih vi doživljate in kako so vplivali na vas oziroma kaj so vam dali osebno?
To zagotovo drži. Za Gambijo v bistvu tudi pravijo, da je the smiling coast of Africa. In jaz bi rekla, da to res drži. Ljudje so tukaj res ves čas praktično nasmejani, odprti, pozitivni, ves čas takoj v bistvu, ko te vidijo, se začnejo s teboj pogovarjati, te pozdravijo, ti povejo kaj lepega, skratka, res začutiš tisto toplino, odprtost, čeprav imajo za sabo težke zgodbe, čeprav živijo v bistvu praktično za nič, čeprav nimajo ogromno stvari, imajo ogromno, ne vem, težav, drugih težav, je v bistvu ta nasmeh njihova na nek način tudi zaščitni znak, zaščitna postava, za katero se veliko krat skriva res težke stvari. In mogoče me je prav to tisto tudi toliko se dotaknilo, ko v bistvu ne slišiš tega našega tradicionalnega jamranja. Čeprav je težko, se oni nasmejejo, najdejo to voljo za pogovor, najdejo to neko upanje, vero v boljše in v bistvu to je tisto, kar ti ljudje tudi dajo. To je verjetno tudi nekaj tega, kar potem te toliko prevzame, ta tista odprtost, sprejetost, občutek, da si pač tukaj. Tudi recimo, če boš prišel nekam, pa bodo imeli, ne vem, kosilo, te bodo vedno povabili zraven, bodo delili s teboj hrano, bodo delili s teboj v bistvu vse. To je tisto, kar pač je nekaj več, kar mogoče vsi nekako iščemo, pa ne najdemo, dokler se ne srečamo potem z ljudmi, ki živijo v res slabih pogojih, ampak imajo pa tisto nekaj, kar mogoče mi malo pozabljamo včasih.
V zadnjem času vidimo, da nekatere države zmanjšujejo razvojno pomoč za države tretjega sveta. Se v tem pogledu bojite negativnih posledic naraščajoče lakote novih konfliktov?
Ja, jaz mislim, da vsekakor je pomoč potrebna. Mogoče zdaj več ne gledam tako, kot sem gledala mogoče prvi dan, ali pa mogoče preden sem prišla v Afriko, recimo z idejo, ok, da bomo pa mi prinesli stvari, pa bomo na tak način pomagali, ali pa ne vem, s hrano, ali pa ta enkratna pomoč, ampak je mogoče s časom potem tukaj ugotoviš, da v bistvu je zelo pomembno, da se v okviru pomoči gleda dolgoročno. Se pravi, ne vem, ravno pri vrtcu se je gradilo obzidje, kar je mogoče zdaj nekomu, ko bo slišal, aha, zdaj pa se rabijo v bistvu donacije, se rabi pomoč za gradnjo, ne vem, zidu. Mogoče zjutraj ni, ne vem, en obrok hrane, ki nahrani enkrat nekoga, ampak predstavlja pa v bistvu zaščito, varnost, vse ostalo in to prinese potem dolgoročni učinek. Prav tako se sedaj v bistvu začenja nov projekt gradnje Bantabe, to je tak skupnostni prostor, ki bo tudi stal zraven vrtca oziroma zraven tega karierno-izobraževalnega centra in je spet namenjen v bistvu širšim projektom, širšim stvarem, ki v bistvu prinašajo potem dodatne možnosti za razne delavnice, za prebivalstvo, kar jim potem omogoča tudi dodatno znanje in prinaša dodaten pozitiven učinek naprej. In vsekakor mislim, da bi bilo potrebno gledati v smislu teh načinov pomoči, seveda, da se zagotovijo trenutni, takoj potrebni, potrebno je pomagati tudi s hrano, tudi z osnovnimi življenjskimi temi pripomočki. Hkrati pa pač tudi te trajnostne rešitve, ki prinašajo potem širši učinek, ki se mogoče ne vidi takoj, vidi se pa čez čas. Mislim, da bi bilo potrebno to gledati tak na ravni posameznikov kot na ravni širših politik in razmišljati v tej smeri.
Kaja Rukav, najlepša hvala za ta pogovor in sodelovanje v oddaji.
Hvala vam.
To je bilo tokrat vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.